Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raisy Jesosa Kristy tompo, ary ny fitarihany fanamasina. Amen. Dia amin'ny fifaliana ry havana no hiarabanantsika rehetra mianaran'ny tompo, nahatratra ity andro androany ity, andro izay isaorana an'Andriamanitra moa, fa dia fetiny reny ka dia arabaina ianareo renim-pianakaviana rehetra. Nahatratra izany fetiny reny izany, ary dia mifaly noho ny aminareo zahay, faly noho ny fahazahoana mankalaza an'Andriamanitra. Ary eto an-tranon'Andriamanitra isika amin'ity andro anio itia, ary dia arabaina ianareo ny fiadanan'ny tompo ho aminareo an-trany. Fa dia ianareo moa anisan'ny mpitaizanay lehilahy ihany koa manko nareo, satria ozy le vadiny chef district anankiray izay tany Moramanga hoe zaho ozy izy anankiray ny zanako, fa rehefa tena nandinika dia anankiroka ny zanako. De le vadiny somary nahatsikaiky ihany, fa rehefa mandinika dia maneho ny asarobidiny andraikitrareo reny zany ho aminareo any ny tompo. Eo ihany koa nefa ny androandroany izay ivony vokatry ny fikambanana ny dekona sy ny loholona, ary dia mamarana izany angamba izy ireo, ary mamarana ny lohahevitra izay iainantsika teo anivony fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ilay hoe inona moa izy iny? Manavao ny fanahy masina, manavao ny fanahy masina. Ny Salamo fa efatra amby zato ry havana no andraisantsika hafatra amin'n'ity andro anio ity. Salamo fa efatra amby zato andiny ny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny faha dimy amby telopolo. Salamo hira vavaka izay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra entiny anehony ny fiainam-pinoana. Ilay fiainam-pinoana ao anaty dia asehony amin'ny fihetse-po ka ataony hira izany na vavaka. Ary dia hitantsika ao ny ao anatin'izao salamo izao, manomboka any amin'ny salamo voalohany ka hatrany amin'ny fadimampolo amby zato a, dia hitantsika ao ilay fihetse-po maneho ilay fiainam-pinoana ao anaty. Ary ity salamo fa efatra amby zato ity dia nitambatra tamin'ny salamo fa telo amby zato izy io fa iny, ary salamo nataon'i Davida araka ny ambaran'ireo mpandinika soratra tranainy moa zany. Fa ny mampiavaka ity salamo fa efatra amby zato ity dia ilay fanehony ilay Andriamanitra mpahary, ilay mpahary izao rehetra izao, ary ambarany ao ilay Andriamanitra nanao ny fanekena teo amin'ny vahoakany, ilay Andriamanitra ny fanekena. Fa ny mpanoratra ny salamo dia mampifandray mandrakarivo zany eo amin'ny fiarahamonina, ary dia mitovitovy amin'ny hira fanao ny egiptiana hoy izy ireo ity salamo ity, izay manasongadina ny fahendrena. Ary izay ny hoe fahendrena no nanaovanao azy rehetra. Endreny aho maro ny asanao Jehovah, fahendrena no nanaovanao azy rehetra. Fa mifandraika koa nefa ny amin'ny asa famoronana, ny fahariana izay nataon'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko voalohany, De ilay andro fahadimy sy ny andro fahaenina izay namoronany izao tontolo izao, namoronany ireo zava-mananaina teto amin'izao tontolo izao. Miresaka trozona mantsiny izy ao ambany ao. Fa ira manandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Asandrany ny voninahitr'Andriamanitra, ny voninahitra ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ilay manana ny hery sy ny fahefana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa asehoany ao anatin'izany ilay fifandraisany amin'ilay tontolo izay noariny. Rehefa aravina ary izay atambatra amin'ilay hoe manavao ny fanahy masina, dia andeha ho atsangatsika ao anatin'izao mpahantsoratra masina izao no hevitra hoe nina tokoa izany ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona, ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona, na hoe eo amin'ny mpino, na hoe eo amin'izao tontolo izao ihany koa. Ny asan'ny voalohany eto dia ilay hoe manome aina. Ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona, na eo amin'ny mpino, na eo amin'n'ity izao tontolo izao ity, dia manome aina, talanjo ny amin'ny asan'Andriamanitra eto ilay mpanompo. Talanjona gaga miaiky fa fahendrena no nentin'Andriamanitra namoronana izao rehetra ao. Endreny amaroan'ny asanao Jehovah, gaga. Ary toepana ilaina hananan'ny mpino zany, hananan'ny olona ny fahagagana manoloana ny asan'Andriamanitra. Mahagaga. Dia itsika moa mamira le Andriamanitra manina izy iny. E mahagaga. Ary io atsiarovana ny obolana toko fahatelo andininy fasivy ambiny folo zany fahendren'Andriamanitra izany. Maneho ilay fahatsarana izay ananany ka asehoany amin'ny zavaboary izay vitany. Ny araina raketiny. Dia io moa no ambarany hoe henika ny zavatra nataonao ny tany rehetra, dia milambarany ery ambany ery hoe henika ny harenanao ny tany rehetra. Mahita ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay fahariana mahagaga. Ary raha miverina kely any amin'ny Genesis moa isika, dia hitantsika ao ilay hoe Andriamanitra nampisy avy amin'ny tsy misy, ny ainga avy amin'ny tsy misy ny fahariana rehetra izay nataon'Andriamanitra. Ary izany ndriavako dia zava-mahagaga tsy takatry ny saina. Tsy takatry ny saina izany fa takatry ny finoana. Noho ny finoana izay ananantsika dia mino isika ilay Andriamanitra bahary. Ary rehefa toizana eo amin'ny fiainantsika izany, dia misy ilay fahariana vaovao mandrakariva. Fahariana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Fa ny mahavariana ao anatin'izao ampahatsoratra masina izao dia ambarany ao rehefa avy nilaza ilay ranomasina sa lehibe sady malalaka izy a, dia misy ireo zava-mananaina, dia milaza izy eo misy hoe trozona milalao. E any misy ny alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilalao any, dia misy marika kely telo eo ambonin'ilay hoe ilalao any, dia misy hoe ho lalaovinao. Dia izao ampahantsoratra masina izao dia ampatsiahivony ilay nanoratra ny literatiora kananita. Ary ambarany izy ireo fa ilay Andriamanitra izy ireo, Andriamanitra hakely izany, ny Andriamanitra ny fahavokarana amin'izy ireo, dia milalao amin'ny zava-mananaina lehibe any an-dranomasina. Zay ny ambaran'ilay hoe trozona le andriamanitra milalao amin'ny trozona any andranomasina. Zany akory tsy midika hoe ndehoan'ny Sainte Marie indray tsika mianakavy amin'ny volana hoe jery an'andriamanitra milalao jery trozona tsy izany fa salamo hoentina anehony ny fahalehibiazan'andriamanitra zany ary miresaka sambo izy ireo zay sary anehony ny fisin'ny olona. Zany hoe na ny any anaty ranomasina na ny tsy anaty ranomasina dia samy eo anatrehan'andriamanitra, na ny anaty rano na ny ambonin'ny tany. Inona no hevitra zany? Entina manondro zany lay andriamanitra manam-pahefana amin'izao tontolo izao, lay manam-pahefana amin'ny zava-mananaina sy izao rehetra izao sy ny mponiny ho any, maneho ilay asan'andriamanitra mitondra izao rehetra izao, mamelona, manome hanina amin'ny fotoany ary miazo izao rehetra izao. Ka mifandimby eo ny fahaterahana, fahaterana, fahafatesana ary zany fandaminan'andriamanitra. Ka ekenin'ny mpino manaiky izao sy ianao fa lay andriamanitra ny mpanome ny aina. Ary dia miresaka fanomezana zany aina izany moa, tantaraina hoe manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tany anao tananao ianao dia vokony soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy. Ka moa dia any amin'ny vovoka nanalana azy, maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tarehiny tany. Lay aina avy amin'andriamanitra ary manome ilay fofinaina mahavelo, manome ny fanahinao ianao lay fofinaina mahavelona. Atserovana ny Genesis hoe no fofon'ny fofinaina mahavelona dia tonga olombelona izy. Ravaka malala rehetra amin'ny tompo, mampianatra makasika ny fanahy masina moa ny lohahevitra ny ainantsika nandritra ny ity volana ity, dia tsapatsika ao zany ilay hoe rehefa namaky ireo ampahatsoratra masina maro samihafa sika dia tsarontsika fa ao amin'ny testamenta taloha ny fanahy dia maneho ilay herin'andriamanitra tsy haitoaina miasa ao amin'ny olona, ilay herin'andriamanitra tsy haitoaina miasa ao amin'ny olona, mamelona, mitondra fahavelomana, mitondra aina, miaro, mampahomby. Zany hoe heriny hoentiny mahatanteraka ny sitrapon'andriamanitra. Dia tsarontsika tsara ny tantaran'ny Davida sy Saoly. Rehefa nolavin'andriamanitra i Saoly a, dia nalany tao ilay fanahiny. Dia rehefa niala ny fanahin'andriamanitra dia tonga maola i Saoly, ary dia i Davida indray lasa mpanjaka. Dia tahaka izany ny tantara rehetra ho amin'ny soratra masinao. Nary Samsona zany rehefa nialàn'andriamanitra ny fanahiny dia tsy nanan-kery intsony, dia nanjakan'ny fahavalo. Ry avaka malala rehetra ao amin'ny tompo, ao amin'ny testamenta vaovao indray nefa dia ilay maneho ny maha izy azy, ilay tena andriamanitra indray ny fanahy masina. Ary ho an'ny katekomena moa dia malala le persona indray, persona anankiray amin'ireo telo izay iray, amin'ny telo izay iray a ny fanahy masina. Fa izao anefa afaka manaisitra izany andriamanitra fa afaka mamelona indray lay aina ao anatintsika. Ary eo amin'ity tontolo izay misy antsika ary ny tamin'ny fahafatesana azy ny mbola hain'Andriamanitra ny mitondra aina sy fiainana ho amin'ny olona rameno izy. Dia rehefa ampifandraisintsika amin'i Jesosy Kristy izany rehetra izany dia izao ao amin'i Jesosy rery ihany ilay tena fiainana, ao aminy no hamelomanaAndriamanitra asa ianao, ary asa ny fanahy masina ny mampatsiaro izany aina izany dia ilay fanomezana sarobidy natolotr'Andriamanitra ho aso anao. Sarobidy ny aina, tandrovy ny aina, ary hajao ilay aina fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Manome aina ny fanahy. Dia mifandraika amin'izay indray izany hoe isika indray izany olona manam-panahy mitondra aina indray eo amin'ny tany izay nametrahany tompo antsika, eo amin'ny tany izay nametrahany asa ianao mitondra aina indray izao sy ianao. Fa ny olona ratsy fanahy no mitondra fahafatesana. Fa ny faharoa ry havako, ny asan'ny fanahy masina dia mahatonga ny olona hideran'Andriamanitra. Andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo ry havako, ireo andininy dimy ireo dia manambara fideranan'Andriamanitra sy ny heriny mandrakizay ane voninahitr'i Jehovah. Aoka Jehovah hifaly amin'ny asa, jereny ny tany dia miorooro, tendreny ny tana, ny tendrombohitra dia midonaka. Hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, ankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola miaina koa, omaminy ane ny fisainako azy. Izaho dia hifaly amin'i Jehovah, holany ringana tsy ho ety amin'ny tany ny mpanota, ary ny ratsy fanatsy ho ety intsony. Misao raha an'i Jehovah ry fanahiko. Aleloia. Talanjona manoloana ny asan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra izy, ka ambarany a ilay fiderana avy ao am-pony, ilay fankalazana izay entiny anehoana izany herin'Andriamanitra izany. Ambarany fa hitan'ireo asa mahagaga izay ataon'Andriamanitra, fantany sy tsapany ireo, ka indro fa natolo ny ho fanatitra. Izay moa ny hevitry n'ilay hoe ataony ho an'i Jehovah, hira ho an'i Jehovah, ho an'i Jehovah no iraiko, ho an'i Jehovah no antony ankalazako, ataoko toy ny fanatitra izany. Porofo ny fahavelomako dia ny fiderana azy no asandratro. Satria ambarany eo moa fa le hoe horingana aneo izy izy tsy ety ambony tany ny mpanoty, ary ny ratsy fanatsy hoe ety intsony. Fa izaho izay mifikitra amin'Andriamanitra, manana ny finoko, dia hidera azy, hankalaza azy amin'ny vanim-potoana rehetra, ary amin'ny toejavatra rehetra. Fanekena ny fahefan'Andriamanitra, fanekena ny fahefan'Andriamanitra ilay mitondra sy mitantana izao rehetra izao. Ka ninoninona miseho sy manjo dia ny fideranan'Andriamanitra no mipololotra amin'ny vava. Satria fantany fa itsika rehetra ihany koa ilay hoe ny hevitr'Andriamanitra dia izao, ny hevitra dia nitondra inona izy teo? Fiadanana fatsiloza. Ny fanahin'Andriamanitra rahateo manoro lalana, ny tokony hizorana, ny tokony atao, ny tokony hoevera, satria mpampianatra, mpanazava, mpitaridalana. Ary na dia diso aza isika manana ilay fahalemena, dia mbola eo ilay mpisolo vava. Nisy olo vava aso anao, ary na dia nivavaka izay asandrantsika aza, etsy fantatsika ho izay vavaka asandrantsika, fa ny fanahy mifona amin'ny fitarairana tsy azo tononona. Romana toko fahavalo, ao no misy an'izany. Zany hoe izao salamo izao dia miantso antsika mba hidera ny tompo, derao ny tompo. Manao va aleloia zany, fa raha zao moa tsika misy miteny aleloia de lazaintsika rehetra fa sekta ndray. Aleloia, sekta ndray iny. Derao ny tompo. Ary isaoran'Andriamanitra. Raha mbola nomeny vava afaka hiteny sy hihira izao sy anao aty am-piangonana. Andraindray manko isika misy tsy misoka bava akory eny e. Aty am-piangonana efa mihira. Angamba mideram-panahy kosa izy, eh? Ah, zay ne mety tsy nihira fa mideram-panahy e. Saina ny ho avy. Eny, fa derao ny tompo. Mety hoe mety tsy mahay mihira koa zahay. Eny e, mety diso lalana ohatra ny feoko foana ny feonareo. Fa derao ny tompo. Ankalazao lay nanome izany anao, aseho fa manana ny fanahy masiny ianao ka afaka midera ny tompo na inona zavatra miseho. Fa na de manoloana ny olana aza de ny fideranan'Andriamanitra zany no any lala tokana azahoana mahatsiaro ilay fitantanan'Andriamanitra. Fa fitombokatra moa ivon'ny vokatry ny fidelina androany, ary hanao voka-dehibe isika amin'ny heriny. De hitantsika ao ilay hoe hira ho an' Jehovah raha mbola velona koa, ankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola miaina koa. Aza dinoana ry havana fa Davida mpanjaka, Davida no nanoratra ity salamo ity. Davida zay sady mpamorikira no mpitendry zava-maneno. Ary zay no mahatonga azy iteny eny io le hoe hira ho an' Jehovah raha mbola velona koa, ary hanao feokira miaraka amin'ny zava-maneno. Zay ngamba mety azo andikanan'io le ankalaza io n'Andriamanitra. Zany hoe ireo fanomezam-pasoavana zay natolotra ho Andriamanitra ahy no entiko hideranao, no anehoko ny fisaorako anao Andriamanitra. Zany hoe ny fanomezam-pasoavana zay nomen'Andriamanitra no nentiny nanehony ny fisaoranan'Andriamanitra. Ny fisaoranan'Andriamanitra zay nanome izany. Dia indray tsika mianakavy, haintsika rehetra ny hoe zarazarainao samihafa ny fanomezam-pasoavana. Samy nomen'Andriamanitra ny talenta izao sy anao. Ary ireny fanomezam-pasoavana ireny no entisika ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Voka-dehibe ny fiangonana, vokatry ny fikambanan'ny diakonina sy loholo. Fanateram-bokatra, anehonao ny fanomezam-pasoavana zay natolotra ny tompo ho anao. Raha nomeny isika, rehefa nomeny izao sy anao, dia miantso antsika zany zao soratra masiny zao ny hoe atolory, atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-pivavahana mety ataonareo zany. Fanompom-panahiny ao amin'ny dika teny protestanta. Ireny rehetrireny, ireo talenta, ireo fanomezam-pasoavana no tahaka ny hira fankalazana nataon'i Davida fa izay. Ireny no entisika manompo ny tompo araka ny fanomezam-pasoavana zay no tsinjarain'Andriamanitra ho amiko so aminao. Ireny no aneho ny fisaoranan'Andriamanitra. Fa ianao ane tsy nomen'Andriamanitra fanahy ose,
fanomen'Andriamanitra fanahymahery sy fahonona tena ary fitiavana. Izany no nomen'Andriamanitra azo anao, ary izany no atsapahanao ilay fitiavan'Andriamanitra. Ka tsaroana ilay tenin'i Jesosy rehefa nideiran'Andriamanitra ny vahoaka diozy ny farisea hoe: mpampianatra ao, raha rao mpianatra ao, ampangino. Diozy Jesosy hoe: raha mangina ireo dia manino izy? Dia mivato ny miantsoantso. Dia aseho ary ilay fiderantsika n'Andriamanitra fa ny marika amantara ny fanananao ny fanahymasina, dia ny fanananao fo mahay mifaly miderany tompo amin'ny zavatra rehetra. Fa ny kristianina akory tsy olona monto daveny na inona na inona zavatra amin'iseho sy mitranga, fa mitsiky mandrakariva, mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo, ary manam-pifaliana ao amin'i Jesosy Kristy. Ka samy hideran'ny tompo hoe hifaly amin'ny asany Andriamanitra, ary hifaly amin'i Jehovah ny olony ankalaza azy. Fehezina izay voambara tao anatin'ny toriteny ndriavako, ny asan'ny fanahy masina dia manome aina, aina vaovao indray, satria aina ilay fanahy, fofinaina mahavelona. Ary dia hitanao eo amin'ny fiarahamonina misy anao, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ankohonanao zany aina izany. Ary ianao indray avy eo no mpitondra aina eo anivon'ilay tontolo izay efa mihalosy mihamaty ankehitriny. Ianao indray no hitondra aina izara ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay misy ianao, anambara ny fahasoavan'Andriamanitra. Hitondra aina, mpitondra aina ny mpino, fa tsy mpitondra fahafatesana. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia mifaly ao amin'ny tompo, mideran'Andriamanitra ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra, ary indrindra maneho ny fisaorana azy Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana maro samihafa. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra riavana, ho amintsika rehetra kosa ny faherizany. Amena.